Dios ha podido sacar a un mal de función más valida y ni mano lejar al barrio.
Ika daw aki ining Dios, inako muna si Jesus na sa imong paraligtas, considering ang sa imong hawak templo ning Diyos. Binakal kita ni Jesus, itinao niya ang sa iyang dugo manungod sa sato diyan sa cross. Itinao mo ang sa imong hawak diyan sa kagurangnan, na iyo ang kagsadiri sa sa imo, ika masabi sa iya, sa kong kagurangnan, ako sa diri mo, ang gabos kong nasasadirihan sa imo, ang sa kong familia, sa kong kaigwahon, gibuha ang sa kong hawak na maging sa imong banal na templo. Alokon mo ang Diyos, ang Espiritu Santo na mag-irok sa imo. Kung igwanin tibaad na kasalan sa imong puso, magpakumbaba ka sa atubang ning Diyos, asin sa atubang kan sa imong mga tugang, hagadon kay Jesus, nalinigon ka kan sa iyang mahalagang dugo. Kung ika nagkasala sa kisayman, sa imong pagsulsulan, ngunyan, manarig ka ng Espiritu Santo, maako kan sa imong maigot na pag-alok, na maglaog sa lambang kabtang kan sa imong puso, asin malikay sa imo sa gabos na karatan. Dai makakairok ang Espiritu sa mati na templo, siya mamumundo kunigwanin kasalan sa imong puso. Dai siya makakairok kunigwanin maraot na ugali, maraot na pagtaram, pangimon, asin kaanggutan. Alagad, kung siya ang nanginginot sa satong mga puso, siya ang mapano sa sato nin pagkamot, kaugmahan, katuninungan, pakatios, karahayan, pagtubod, asin pakapugo. Kung ang Espiritu nin Diyos mag-irok sa indong daing nakakaulang, ika mamumuhay nin sarong banal na buhay, asin dai mamumuhay sa buot kan laman. Huli kan sa iyang kapangyarihan, kamu makakaligtas sa kasalan. Huli sa iyang presensya, ang sa imong puso, ang sa imong templo, maiingatan, asin magiging malinig, asin magayon, asin ika magkakaigwa, nin buhay, nin katuninungan, asin nagbubulos na kaugmahan.